Bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Nabahaye ikaze nshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya 18 muri kumenaje we Diane Nahazwe bimwe bimwe mu vyo ndabafitiye kuri no mwanya.
Twemeza ko ariho ubukene ku miryango imwe imwe mugabo sico bivako hariho vyukuri ukutamenya kugaburira abana babo.
Uyu ni buramatari w'intara ya Bubanza Tarsise Niyunge ko avuga ku kibazo c'ingwara zituruka gufungura nabizugarije abana bo muri mu ntara ya Bubanza mu gihugu c'u Burundi. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye ibiganiro bihuza abarundi Arusha turayigaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu. Ariko mbanze ndabwire muri make ko igihugu cha Korea ya ruguru caraye kirungitse mu kirere ikindi kigenda juru co mu bwoko bwa misile cagenze ibirometero bishika ku gihumbi. Ivyo vyemejwe na departement yo kwivuna abansi ya Leta Zunze za Amerika. Umuvugizi w'iyo departement Colonel Robert Manning yamenyesheje ko bakurikiraniye hagufi iyo misile kuva igitegwa kandi ko ari kigenda juru gishobora gushika kundi mugabane w'isi. Yasiguye ko iyo misile nubwo biuko atabwoba yotera Leta Zunze za Amerika ndetse nabaso mambike ba Amerika na yomwe mu bategetsi bakora mu iperereza rya Amerika yabwiye ijwi rya Amerika ko ivyabaye atagishasha kirimwo vyari bisanzwe bizwi. Ishami mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ritangaza ko umwe mu miti icumi igurishwa mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere atari miti nyayo bwite ahandi ngo usanga idakwije amategeko. OMS ivuga ko ivyo ari vyo bituma ibihumbi n'ibihumbi by'abana ku isi bapfa mu gihe bari bakwiye gukingirwa mu vyigwa vyakozwe n'abahinga kuva mu mwaka wa 2007 gushika muri 2016 basanze 60% by'imiti yitwa ko ivura malaria na infection mu gifaransa atari imiti nyezina ikwije ibisabwa. Umuyobozi wa OMS Tedros Adhanom yavuga ko bibabaje kumva umuvyeyi yemera agasonza kugira ngo agurire umwana umuti yibaza ko uzomukiza mu nyuma akaba ariwo umwica. Ivyigwa vyakozwe n'uwo murwi w'abashakashatsi bo muri kaminuza yigisha ibijanye n'indwara ziterwa n'isuku rike yo mu gisagara ca London mu Bwongereza byerekana ko abantu 116,000 bapfa uko umwaka utashe mu gice ca Afrika kiri muri Sahara bishwe n'imiti ya magendo. Adijuki ya Amerika muratukumva kwa FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kwa FM 104 n'ibice 3 abari ya Arusha canke handi hose ku isi mutwumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com turi no kuri Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaza abanyepolitike bari Arusha mu biganiro bihuza abarundi bananiwe no kwigabura mu mirwi ibiri bakoreramwo nkuko babisabwe n'umuhuza bahavuye bashaho imigwi itanu ifatiye ku vyumviro vya politike abemera ubutegetsi n'abatabwemera. Ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru y'ijwi rya Amerika Arusha Pierre Claver niyo nkuru ariko arakurikirana ibi biganiro.
Umuhuza Benjamin Mukapa yasavye abitavye ibiganiro kugira imigwi ibiri. Mu mvugo yiwe yasa n'ubakarira nk'uko abanyepolitike babivuga. Nimugiye ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri yariko abasaba ko bokwicarana batinubana kandi bakavugisha ukuri. Umunyepolitike umwe yabwiye ijwi rya Amerika ko Mukapa yababwiye ati igihugu ni gwanyo, ingorane nimwe muzizi kandi n'umuti nimwe mu bufise. Aho rero mubwirizwa kuwutora. aho ne yaca ababwira ko bogira imigwi ibiri yo gukoreramo umugwi wa mbere ugizwe n'abanyamigambwe leta abigenga bitavye amatora y'umwaka w'2015 n'abahoze batwara Uburundi ubundi mugwi nawo wari kuba ugizwe n'amashirahamwe yigenga abakenyezi abaserukira amashengero hamwe n'ugwaruka ico bikoze ijoro ryose gushika imbere y'umutaga kuri uyu wa gatatu byari byanse ko bumvikana kuri iyo migwi ibiri. Umuhuza yababwiye kandi ko bo kwitorera n'abantu babiri boserukira iyo migwi ariko n'ivyo byabataye kuwa amazi bavuye bahindura maze bashiraho imigwi itanu iborohereza. Umugwi wa mbere bashizeho urimo leta umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD n'umugambwe IPRONA yiyongera ko rero n'indi migambwe ihuza ivyumviro n'ubutegetsi ku vyerekeye amasezerano yarusha nihinduka gibwirizwa shingiro. Iyo ni nka FNL itwagwa na Jacques Bigirimana, Radebu utwagwa na Jean Dodier Mutabazi n'abandi. Umugugira kabiri ugizwe n'imigambwe itavuga rimwe na leta nka Frodebu, Amizero y'Abarundi n'abandi bagwanya ihinduka gibwirizwa shingiro bakanavuga ko amasezerano yarusha yaho nyanzwe. N'uruhande rw'amashami yigenga nabwo gwiciyemwo imigwi ibiri, wa mbere urimwo Oricome Parseme hamwe n'abakenyezi ubundi nawo urimwo urunani piske Burundi ugwaruka n'abandi begeranye mu vyiyumviro. Abaserukira amashengero ntibari bwashobore kuronka uruhande bumva bojamwo. Umugwi wa nyuma washizweho n'abanyepolitike ugizwe n'abahoze batwara igihugu Servese Ntibantunganya yisanze ari wagizwe umugwi wenyene kuko Domitien Ndayizeye hamwe na Peter Buyoya batarashika naho amakuru twaronse avuga ko bari mu nzira. Ibiro vy'umuhuza vyateguye ko birungika mu mugwi wose intumwa y'umuhuza ifasha kwegeranya ivyumviro no gusukamwa mabisi bibaye ngombwa. Umwe mu bari ndani muri ivyo biganiro atashimye ko amazina yiwe amenyekana arashima ubwo buryo bwo kuja hamwe bafatiye ku vyumviro vya politike avuga ko n'ivyo biga bizoca binyaruka. Yemeza ko ikibazo gikomeye kizobera mu gushira hamwe ivyo bashitse ko mu nama ya bose. Iyo migwi yose uko ari itanu nibwirizwa kwiga ingingo umunani ziri ku rutonde rwatanzwe n'umuhuza. Muri izo harimo ivya politike, umutekano, kugwanya ukudahana ivyaha leta y'ubumwe, ikibazo c'impunzi n'ibindi. Hari amakuru yazindutse aravugwa ku runani senarede rutavuga rumwe na leta rwoba rwarungitse intumwa igizwe na Jean Minani yari yatorewe mu Bubiligi ngo arurongore. Ariko twavuye tubaza umuvugizi w'ubwo runani Pancras Chimpaye arabihakana. Ku rubuga rwiwe rwa Twitter yanditse ko ari ikinyoma cambaye ubusa. Umuhuza avuga ko itari ku munani z'ukwezi kuza ku 12 abari muri ivyo biganiro bazotera umukono ku masezerano bazoba bashitse ko avuga ko azoba ari nk'urupapuro w'inzira wo gutsimataza amahoro n'umutekano no gutorera inyishu injyane za politike zadutse kuva mu mwaka w'2015. Hazoba hari n'abakuru b'ibihugu bitandatu vya Afrika y'ubuseruko kugira ngo berekane ko akarere gashigikiye amahoro mu Burundi. Pierre Claver niyo nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Urakeneye Pierre Claver niyo nkuru urabandanya rero ukurikirana ivyo biganiro vy'abarundi gucyo nihagira ikiza guhinduka huze kutubwira makuru yacu yo hanyuma. Ijwi rya Amerika rizobandanya rikurikirana bino biganiro gushika itariki ya munani aho bitegekanije gusozerwa. Muraguma hagufi uturadio twanyu misi yose makuru yacu atandukanye canke ku mbuga zacu haba Facebook canke naho kuri internet ariyo wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Duce tubandaniza mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi. Abajeje intwaro ma commune ya Mpanda na Rugazi yo mu ntara ya Bubanza bemeza ko abana bo mu duce tumwe tumwe twayo mu ma commune bageramiwe n'ingwara zituruka gufungura nabi. Indongozi zo ku rwego rw'intara zivuga ko biva ku kutamenya gutegura imfungurwa z'abana ku bavyeyi, abandi nabo bakavuga ko nyabuna batagira ivyo bategura. Umenyesha makuru wacu Diane Ndonse yanyarukiye Bubanza.
Nubwo atabitigira ibitangwa, abajeje intwaro mu makomine ya Rugazi na Mpanda baremeza ko hagaragara indwara zo gufungura nabi mu bana. Uduce tugeramiwe ahanini ni mu masite ane yo muri komine Rugazi ariyo Nyaminama, Nyunzwe, Kabanga hamwe na Nyagatara. Muri Mpanda naho ni ku mutumba wa Masha hamwe no muri gahwazi ya kabiri. Buramatari w'intara ya Bubanza Tarsise Niyungeko avuga ko bitava ku bukene bw'ibifungurwa muri iyo ntara, ariko ko biva ku kutamenya ingaburo zibereye abana ku bavyeyi.
Twemeza ko hariho ubukene ku miryango imwe imwe, mugabo sico bivako hariho vy'ukuri ukutamenya kugaburira abana babo. Komine ya Mpanda igitegwa ca mbere ifise n'umuceri hamwe n'ikigazi. Uno munsi imboga zose zirahari, hari hirengarenga, hari hamakubi, novuga nk'ivyatsi vyimeza sinizo zubaje kugura amafaranga kuko zirimeza. Rero ufashe ayo makubi ugashiramwo ayo mavuta ugaheza ukagaburira umwana ubwo bugari canke uwo muceri, umwana ntashobora kuhugwarana kwashe. Abakuru b'imitumba bakaza barabahimiriza ku mitumba, abandi nabo bakegera ibigo. Hariho ibigo ngaha vyuguruwe bita Farne, hariho abafasoni bakorera hamwe bagaheza bakaza barazana kabo bana babereka ingene bavanga imfungurwa kugira ngo bakire iyo ngwara yo gufungura nabi, kandi turamaze kubona ko bifashe.
Ababyeyi bafise abana bakiri bato muri site Nyunzwe yo muri komine Rugazi bayaze n'ijwi rya Amerika, bavuga ko ico kigo cyabafasha mu bijanye n'inyigisho, ariko bagahura n'ingorane yo kubura ifungurwa bategura basubiye mu mihani wabo. Uyu numwe muri bo avuga ko uretse n'ivyo ico kigo Farne cyabigisha gukinjika ifungurwa z'abana cyabarizwa muri komine Mpanda gusa kitagikora.
Batwe zingene duhingura imfungurwa z'abana bivuye mu byo turimo, ariko rero ibyo batubwira duhingura hari gihe kenshi tutabironka. Urashoboye kuronka amahera make, udashobora kuronka birya byose batwigisha kubitunganya irya miryango y'ifungurwa. Rero umva udashoboye kuyironka ngo yikoranye mu kuyitunganya bigashika ukaronka irengarenga zigaragara cyangwa isombe zigaragara ukabura rya yirya fuyibye mukabura n'ingazi ushira murumva ntibigenda neza kurya bitwigisha. Icyo kigo cya Farne cyarakoze mu mwaka uheze, ariko muri uwo mwaka ntabwo cyabandanije kwa nabanyana ngira uburyo bwabaye buta.
Iruhande y'ivyo imiryango yo mu masite nka yose muri rusangi nta matongo ifise yo kurima, tukibutsa ko ahanini ibeshejweho no gucingero. Abinanase bashobora kurondera amatongo bakota amafaranga. Umurima upima imetero 15 kuri 60 urimamwo igitegwa kanaka, ivyo abanyagihugu bita irobo, ukotwa amafaranga ari hagati y'180,000 n'100,000. Ayo nayo bavuga ko kuyaronka ari ngorane kuri bo. Aba ni bamwe mu miryango yo muri site Nyunzwe bavuga ko ari nayo ntandaro y'ingwara zo gufungura nabi ku bana babo.
Igituma abana badafungura neza, urabona ntandimiro bafise barima, ntahantu hariho baza gucitasha. No kuvuga ngaha twebwe nkaha twe tuba ku maparasera, ahambere sinzi ikintu tuzava tubigenza no kwibatizwa kuyiba. Aha twebwe naho tujya mu maprodu ya kurondera itasha ntayo turonka, kubera iki? Hagenda abantu benshi bo mu ntara zose ntayo turonka tukuriyo tasha, ntaho dufise turima. Niyo mpamvu
aha bana urabiriza ubusa, uronse ko dusombe bakatujya tugaragara bakararira ko bakanywa amazi bakaca baryama ntacyo biririga. Urabona hari kwese tuba ku maparasera ntaho ufise harima. Urabona umwaka ntanu waronse ni noti ngo nkote nugaje na gatoya, naye gukote ino naho harazimbye. Irobo ya ahantu tere imyumbati ibigori urumva hose harazimbye, urumva utayafise nturonka ayo mahera ukotesa. Nihinza ari shikuma yinzira uko nyene.
Ababyeyi bafise abana biga ku mashure abafungurira ifungurwa bahabwa n'umugambi wita ifungurwa PAM bavuga ko batomborera kuko igitigiri cyabo bagaburira muhira kigabanuka, ariko bikababaza abana kuko bavuga ko bahabwa intica nikize ku ishure. Nta kiruta Imana Suavisi ni umwana yiga mu mwaka wa kabiri w'intango, atubwira ingere umubyeyi wiwe amuraza ubusa abimuhora.
Ejo mwijoro bandagije ubusa nubona zinduka inzira sinarose cyo fungura.
Mama yakubwiye ngo ikinone yawe ntavya fise canke ntayabitetse?
Yarabiteke barase kubima.
Kubera iki?
Umva avuga ngo ku ishuri ngo turajya ngo tuvayo ngo twahinze basangira nabo babiri babiri nturya cyane ngo uhimbe.
Imiryango ifise abana bageramiwe n'ingwara zo gufungura nabi ahanini ni yateshejwe izabo igihe cy'intambara zahitiye mu gihugu cy'u Burundi. Twibutse kandi ko intara ya Bubanza iri mu zakozwe ko n'ingaruka zivuye kwihindagurika ry'ibihe. Mu ntara ya Bubanza, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse, urakeneye mu kanya turaza kugaruka ku mugwa mukuru wa Bujumbura, ariko imbere yaho tubanze tunyarukire mu gihugu cy'u Rwanda, aho perezida wa sentare nkuru y'ico gihugu Kariwabo Charles atangaza ko sentare mu Rwanda zigiye guhagurukira guca imanza z'abahohotera abana muri no minsi 16 yahariwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wacu mu gihugu cy'u Rwanda, Assumpta Kabuye, ariko arakurikirana ino nkuru. Assumpta, mwiriwe gute ngaho mu Rwanda?
Ngiriwe neza Diane.
Imanza sentare ivuga ko ifise z'abana bahohotewe zingana gute?
Senere yavuze ko ifite imanza nyinshi cyane yagitanga imibare byonyine muri uyu mwaka wa 2017 muri Senere y'u Rwanda ivuga ko bakiriye imanza zigera hafi ku 2000 ariko noneho muri ibi byumweru 2 u Rwanda rwifatanije n'isi mu kurwanya ikibazo cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina bavuga ko bagiye kuburanisha imanza 400 muri iyi minsi 16
ni imanza zituruka mihingo yose y'u Rwanda canke n'igice kimwe kimwe
oya ni imanza ziri mu nkiko zose z'igihugu bavuga ko ni ari ikibazo bamenye batinze gatoya ariko aho babimenyeye inkiko nazo zigiye gushyiraho akazo kugira ngo zihangane n'iki kibazo ndetse uyu muyobozi yavuze ko ibihano bihabwa abantu bafasha abana biremereye cyane ariko kibaza ati ni kuki bidaca intege abantu bakomeje gufata abana ku ngufu kuko imibare igaragaza ko ari abantu benshi kandi ahubwo abenshi abagezwa mu nkiko nibo bakeya abandi baracyahishyirwa mu miryango.
Asumta Kabayi, urakoze cyane gose. Iyo nkuru iraza kwigaruka ko kujya urambuye makuru yacu yo hanyuma. Garuke ku mugwa mukuru w'Burundi nk'uko twari tuvyemeye, imfashanyo ya leta ya Amerika mu Burundi yatumye ibitaro by'abasirikare bitera imbere cyane mu bijanye no kurwanya umugera wa sida. Kuva iyo mfashanyo ibonetse, abakenyezi bagera kuri 50 bagenda n'umugera wa sida bakurikiranywe kuri ivyo bitaro bose bibarutse abana badafise ubwandu. Kuri wa gatatu userukira Amerika mu Burundi Anne Casper yagendeye ibitaro by'abasirikare muri Nondwi himirije umunsi mpuzamakungu hariwe kurwanya sida ku munsi wa gatanu. Umviriza Dr. Colonel Nimburanira, umuyobozi mukuru w'ibitaro by'abasirikare byo mu Kamengo Hospital Militaire, avugira kuri mikro ya mugenzi wacu Bujumbura Eroje Rikaneza.
Ubuserukizi bwa Amerika busanzwe bwarafashije ngaha ku bitaro by'abasirikare byo mu Kamenge kugira dushobore kurwanya bimwe bishimishije ikikiza roho nyanganda ya sida. Baradufashije gushyiraho igisata twita cya service communautaire. Ni igisata kiraba ababyeyi basanzwe bibungenze, igisata kiraba ibijyanye no gucandagisha abana, igisata kiraba ibijyanye no kubyara ukurikije gutandukanya imvyaro. Baradufashije kandi no gukurikirana abagwayi basanzwe bafise umugera wa sida. Baradufasha kuronka ikibanza kibereye dusanzwe twakiramo abagwayi, aho dushobora kubasuzumira, aho dushobora gukurikirana ibijyanye n'ibya laboratoire, naho dushobora kubahera imiti. Yaraje rero kwirabira ivyo badufashije aho bigeze n'urugero tugeze ko mu kwitaho abagwayi. Icyo twovuga cya mbere gishimishije nuko ababyeyi bibarutse basanzwe bafise umugera wa sida, abakwikiranywe ngaha bose bavyaye abana batamugera wa sida bafise. Icyo murumva yuko ari ikintu gihambaye cyane turavye muri bimwe twashoboye gushika ko muri uwo mugambi twafashijemo n'ubwo busekurizi bwa Amerika. Ababyeyi 50 bari bibungenze bafise umugera wa sida bose abana babo bavutse atawo bafise. Imbere y'uko uwo mugambi ujaho, twovuga yuko twaragerageza kubikora uko tubishoboye, mugabo ntitwari dufise inyubakwa zikwiriye zo gushobora kwakira abagwayi kugira babone yuko bakiriwe badafise ubwoba, badatinya kuza kwakirwa. Kandi hariho ibyari bibutse vyadufasha kugira dushobore kubakurikirana n'ingene dushobora iyo miti kubona yuko bayifata neza.
Arakoze mugenzi wacu Eroje Wirika neza yaturukanije ayo majwi ya Dr. Colonel Nimburanira, umuyobozi mukuru w'ibitaro by'abasirikare byo mu Kamenge mu gihugu cy'u Burundi. Makuru ari imbere, muraza kumva ico userukira Amerika mu Burundi nawe avuga kuri iyo mfashanyo. Mukanya ni ikiganiro c'amagara y'abantu. No musi rero mu kiganiro c'amagara y'abantu turagaruka ku tubazo mwatubajije, ariko kuko yari twinshi twashimye kugaruka ku kibazo kimwe gusa kwijanye n'imbanyi zija hanze y'igitereko. numukunzi w'ijuru rya Amerika igitega yadusavye ko tumubwira iciyo ngwara canke icivyo vyuko imbanyi ija hanze y'igitereko bishobora kuvako. Twabatumiriye muganga Nestor Bazikamwe, numuhinga mu bijanye no gukurikirana abakenyezi bibungenze. Muganga, ikaze mu kiganiro wanyu mu ntara c'ijuru rya Amerika, kandi mwakoze kutwitabira.
Mwaramutse namwiriwe.
Mbega muganga,
nitwa Dr. Bazikamwe Philippe Sinetor, ni Bazikamwe Philippe. Hanyuma ndi umujinekologe ntaba ahandi muri maternity ya Kamenge.
Ego mudutunge kuko twari tuvuze ko ari Nestor ko ari Sylvestre. Ego muganga.
Ego cyane.
Ego muganga, mbega vyukuri imbanyi irashobora kuja hanze y'igitereko?
Imbanyi niko nyinshi zija mu gitereko. Ariko hari imbanyi nke turavye muri rusangi zija iruhande y'igitereko, nivyo. Kandi ibyo biharuro biguma biri kwa kundi nyene. No kuvuga ko inda zitanu kwijana zija iruhande y'igitereko. Ariko nka mu bitaro nashaka kukubarira yuko abantu bajije kuraba ibintu byihuta, dusanga yuko ryaritama ijaf canke mu Cyongereza emergency, dusanga yuko ivyihuta ijaf atanu ku icumi, atanu kuri mirongo ibiri, no kuvuga mirongo ibiri ku ijana, tuba dufise abantu baje kuvyihuta inda itari mu gitereko. Urumva yuko bikunda kuboneka cyane.
Ni giki none gishobora gutuma kukundi imbanyi itegerezwa kuja mu gitereko? Ni giki gituma ija hanze y'igitereko?
Murakoze cyane, ni ibintu bitangaje. Urumva yuko mu bisanzwe bose barazi yuko inda iva mu rigi. Iryo rigi rero rikaba rikozwe n'urubuto rw'umugabo n'umugore. Mugabo imbuto z'umugabo zigategeza kugenda mu gihimba cirondoka c'umugore, hanyuma aho izo mbuto zibiri urubuto rw'umugabo n'urw'umugore bihurira ni mu turingoti bita trompe canke tubes mu Cyongereza. Utwo turingoti rero duhurirwamo izo mbuto zibiri, hanyuma izo mbuto zigahura zigakora irigi. Iryo rigi rero ritegerezwa kuva muri ako karingoti rikagenda gushika naho ryarikira mu gitereko hagati. Ibyo bimara iminsi itandatu. Iyo iryo rigi ririko riragenda hagahera iminsi itandatu ryakozwe ritarashika mu gitereko hagati, aho riri ricagimba ikinogo. Mu Gifaransa bavuga nidation. Ni ukuvuga icyo kinogo nico umwana azokurira mu mwana mushasha. Ni ukuvuga rero yuko aho rifatiye ku munsi ugira gatandatu n'iryaba ritarashika mu gitereko hagati, nico duca tuvuga yuko inda iri iruhande y'igitereko. Mu Gifaransa bavuga grossesse extra-uterine canke ectopic pregnancy mu Cyongereza. Irakunda kuboneka rero haboneka muri ako karingoti canke iryo rigi rigakorokera mu nda mu mara. Iyo rero iciba abdominal pregnancy canke grossesse abdominale, umwana agasha ashaka gukurira mu mara mu mara atari mu gitereko. Urumva ni inda itari mu gitereko hagati, mugabo yarikiye iruhande gitereko.
None ga muganga, iyo mbanyi iba yarikiye hambavu y'igitereko atari mu gitereko, irahava igakura umwana akabaho cyane?
Nariko ndi nashaka ndagusubiriremo yuko iyo imbanyi yarikiye iruhande y'igitereko ni ikintu kigoye cyane, kuko gishobora guhitana uwo mukenyezi iyo tutabimenye. Nacyo gituma rero nariko ndakubarira yuko icya kane cy'abantu baza ngaha muri iri jambe usanga iyo nda iri iruhande y'igitereko, nk'uko bashobora kuza igitereko cy'amenetse bariko baragerageza kubyara cyangwa bamaze umwanya munini bariko barabyara cyangwa bava amaraso izindi mbo turakunda kubabona. N'abantu twihutira kuvura kuko iyo tutabavuye baca bononekara, mbere harimo na bamwe bashobora gupfa kubera batari hafi y'amavuriro ashobora kubavura.
Muganga Silvestre matubwiye yuko ari ibintu biboneka nka 5% uyo mukunzi w'ijuru rya Amerika mu ntara ya Gitega atavuze amazina ko yatubujije yaratubwiye ati nimbanyi nari nasamye vyangoye kuko nayisamye ngeze mu myaka ya 40 twovuga yuko ivyo bishikira abantu basamye imbanyi ku myaka yegeye imbere canke urashobora kubisanga no mu bayisama mu myaka ikiri hasi cyane
oya ntiyerekeye gusa abantu bafite imyaka ikuze ibituma iyo nda igiruhande gitereko ntifata gusa abakuze n'abakiri bato birabafata kenshi dusanga ko ari nk'abantu bagize indwara zifata mu bihimba by'irondoka ibyo bita ama CID ni ukuvuga pelvic inflammatory disease abantu bagize indwara ziciye mu bihimba by'irondoka zijya zitwa indwara zifatiye mu guhanahana mu bitsina ni ukuvuga infectious sexually transmissible turakunda kubibona n'abantu boba batuvuze nko barabyaye hanyuma bagashobora bafatwa n'indwara za mikrobe ntibashobore kuvugwa n'abantu bakunda kunywa itabi kenshi rero ni mvo nyinshi zituma atamuntu yovuga ngo je ndafite imyaka myinshi ngo nicyo gituma ngo gishobora kumfata n'umuntu akiri muto ninda wanashaka itangura ariyo ya mbere irashobora kuja ahatariho ikaja iruhande y'igitereko igikuru ni uko abantu bamenya ko iyo umuntu yasabye inda ategereza kugenda kwipimisha hakiri kare cyane cyane yari yasabye gusama hanyuma icya mbere bakamuremesha bakamuraba muri ekogati kugira barabe ko iyo nda iri mu gitereko nicyo kintu cya mbere iyo turi ko turagira ekogati y'intango turaba kamenya ko itari mu gitereko iyo rero tutayibonye iri mu gitereko umudamu atanga kugira ibimenyetso by'irekwe tuca tutangura kwikeka yuko iri iruhande y'igitereko tuca tubandanya kurondera kugira tubimenye hari n'abandi babimenya kubera baba barasamye bakabona ko batagiye mu mihango hama bagasubira kuva amaraso nk'usubiye mu mihango bigaca bizanana no bubabare abo rero baca batangura kwikeka yuko iyo nda itari mu gitereko ubwo bubabare n'ububabare buza munsi y'umukondo benshi bavuga ngo ni mu kazi bakinda kandi bukaja ku ruhande rumwe ni ukuvuga umuntu arashobora kuvuga ko ari iburyo cyangwa ibubamfu kandi ubwo bubabare ntibwigera bucuriha kiretse umuntu avuwe ni ukuvuga rero ibyo biboneka mu kwezi n'inusu mu mezi abiri kuri benshi ariko hari n'abarenza amezi abiri n'amezi atatu tumbure nk'iyo yakorokeye mu mara ijya kuza mu mara birashobora gushika yuko ashika no ku mezi ane umwana tukamubona ariko igikuru ni uko bamenya ko icyo kintu nta muntu ashobora kukigumya aca ategeza kujya mu bavuzi tukategeza kumukora
yego nuko ejo gya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda twizere ko umukunzi wacu muradutunga twizere ko umukunzi wacu mu ntara ya Gitega ashobora kuronka inyishu ku bibazo bitandukanye ari dutumye ko tumubariza muganga Silvestre akajambo mwotekera abakunzi b'ijuru rya Amerika kugira ngo bashobore kwirinda izo mbanyi zija hanze y'igitereko kuba nkaka
murakoze cyane ni ukuvuga ko abanywanyi ikintu bakwiye kumenya ni uko iyo inda igiye iruhande y'igitereko ni ikintu natwe kidutera ubwoba kuko umuntu atavuwe aca apfa kenshi kandi turamugurura kugira ngo tuyikureyo nihabona gukira mu bisanzwe rero impanuro je nubaha ni uko uwo muntu yasamye inda akabona mu kwezi n'inusu hajya ageze kubona ibimenyetso by'irekwe atanguye gusubira mu mihango atanguye kubabara na cyane cyane uwo muntu afite bya bindi twavuga umuntu anywa itabi umuntu yigeze kugira indwara ahejeje kwibaruka cyane umuntu yagize indwara zica mu bihimba by'irondoka zijya bita maladie sexuellement transmissible yoca yirukira kwa muganga kuko kuvuga ngo bashobora kutazifata cyane gushobora kutazironka kwikingira ntibishoboka kuko icyo giharuro kigumaho kuko ibizizana ni ibyo nyine ahubwo yumvise afite imenyetso basirikare yoca yiruka kwa muganga kumugira ako gati hanyuma kenshi iyo bayibuze bacamugira n'ibindi bipimo byo muri laboratwari byo mu maraso bigasha bituma tumenya neza ko ayifite hanyuma tukabona kumwugurura kenshi bakoresha teleskopi mugabo ahitari muri maternite barugura mu nda hanyuma bagashobora kuyikurayo umuntu akaba akize niyo mpanuro mwibaza ko nubaha mpanuro
batekereza. Murakoze cyane rwose muganga Sylvestre Bazikamwe, umuhinga mu bijyanye no gukurikirana abakenyezi bibungenze ginekologe muri migi Gifaransa kuri kano kanya muhaye ijwi ry'Amerika. Kaminunga duce dusozera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi mwakoze mu mwatwumviriza Diane na Hazuna Innocent Kimenyi tubifuriza umunsi mwiza.